habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 17 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah iyadaha gargaarka caalamka oo ka digay macluul mar kale ka dilaacda Soomaaliya xilli weli qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ay halis ku jiraan.
waxaa celiyanhee dadka aad u jilicsan oo hooyada uur kale oo tircaanka iyo ilmaha 5 ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo duuni midna haysan aad bayn uga yaabiyeen. ma waaqi nafaqa daro waanu ka helay hooyada uur kale hooyada nuugsa iyo caruurta yaryarkaa oo shubanku weliba jirayn. xanuunaa ku jira lamuuniya jira hargaba xanuuna qandha oo khatara baa ku jira.
xisbiyada siyaasadda Soomaalilan oo sheegay in ay isku raaceen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo muddo 6 bilood ah. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
suurtagal maha imika doorashada dhacdee 6 bilood doorashada dibha loo dhigo aynu xuquudna iyo xoogana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. markaa intaasaan isku raacna insha allah waa la seexnay, wax dambe laga murmi karaa ma jirto.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adaha bini-aadanimo ee Soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan 864 milyan oo dollar oo ay gaarsiinayaan 3.9 milyan oo qof oo u baahan badbaadin iyo gargaarra bini-aadanimo gudaha waddanka Soomaaliya. waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaarada bini-aadanimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 oo maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, iyada oo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah. isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid ku adag malaayiin qof oo Soomaali ah, islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodnu ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarro aadanimo, kuwaasoo 320,000 oo caruura oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay haysato nafaqa darro una baahan yihiin gargaarro degdeg ah, halka 10,000 oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqa darro xooggan oo ka dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha kale ay kasii nugul yihiin.
ciidamada Amisom ayaa sheegay in ay ka qoomeynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Amisom, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur Amisom oo isku dhacay. waxa ay Amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14 kale. Amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan, ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ah in la xiro ninkii dableyda ahaa ee dilay 39 qof markii la weeraray goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada Istanbul. Yildirim ayaa waxa uu ugu yeeray falkan inuu ahaa mid argagixiso, wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in shaaca laga qaado kuwii ka dambeeyey. warbaahinta dalka Turkiga ayaa goor sii horreysay waxa ay ku sii daayeen warbixinadooda Cabdulqaadir Masharif Bof, oo isagu ah qofka looga shakisan yahay inuu falkan ka dambeeyey eedeysanaha, kaasoo ay sheegeen in Isniintii shalay laga soo qabtay duleedka magaalada Istanbul. gudoomiyaha Istanbul Vazib Sahin ayaa waxa uu sheegay isna in maanta sawirada farihiisa la helay qofkan falka geystay loo badinayo inuu yahay eedeysanahan lahaayo wuxuuna sheegay inuu yahay nin ka soo jeeda Uzbekistan dhalasho ahaan ninkana uu sheegay inuu tababar ku soo qaatay dalka Afghanistan iyadoo la aaminsan yahay inuu Turkiga yimid bishii Janaayo ee sanadkii 2016kii gudoomiyaha ayaa wuxuu intaas ku daray in qofka weerarkaasi geystay ee iska cadahay inuu isagu yahay sida loo maleenayo falkan isagoo huwan uu sameeyay magaca ISIS. Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo fidiyo lacag dhan $864 million oo gargaar oo wax looga qabto baahida haysata dad ku dhow 4 milyan oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Hay'adaha ayaa baaqan waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho shiray ka soo qayb galeen madaxda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hay'adaha caalamiga. Warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adaha bini'aadamnimada ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay baahi loo qabo lacag gaaraysa $864 million si wax loogu qabto dad gaaraya $3.9 million. Qorshaha waxqabadka bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho iyadoo kulankay ka soo qayb galeen hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada, xafiisada qaramada midoobay iyo madax ka socota dowladda Soomaaliya uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Bita Dakalarag isku duwaha arrimaha bini'aadamnimada qaramada mid u qaabilsa Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay sii kordhay baahiyaha dadka u baahan gargaarka degdeg ah. Soomaali xilligan ay ka jirta xaalad akirnaan ah.
The situation in Somalia is worse than it was when we convened to launch the 2016 UN response plan. FSNAU indicates that we have crossed the 5 million threshold for the number of people in need of humanitarian assistance.
Xaaladda Soomaaliya waa ay ka sii dartay waxaana ay ahayd sanadkii 2016kii markii aan bilownay ka jawaabidda howlaha gargaarka bini'aadamnimo. FSNU waxay tilmaamtay in laga yaabo in tirada dadka gargaarka bini'aadamnimo u baahan ee Soomaaliya ay kor u dhaafto 5 milyan oo ruux. In ka badan 5 milyan qof ayaa ku jira xaalad adag oo degdeg ah. In ka badan 320,000 oo caruur ah oo ay haysato macluul ayaa u baahan nafaqo degdeg ah oo ay ku jiraan in ka badan 50,000 oo caruur ah oo si dhaqso ah ugu baahan daryeel caafimaad oo nafbadbaadin ah. Waa inaanan hilmaamin markii aan ku dhawaaqi jirnay abaartii Soomaaliya ee sanadkii 2011kii bishii Juulaay in ku dhawaad kala bar dadka ku dhintay abaaraha oo gaarayay 260,000 ay geeriyoodeen intii aanu wadnay qayladaanta. Marka innaga oo daawanayno waa inaysan mar kale taasi dhicin.
Amashe Cusmaan Jawaari oo qayb ka ahaa daafurka waxqabadka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 ayaa xusay inay jirto baahiyo ay soo tabinayaan hay'adaha bini'aadamnimo iyo hay'adaha dowladda Soomaaliya.
The 2017 humanitarian response plan for Somalia was developed through a consultative and collaborative process by the United Nations-led humanitarian community.
Ka jawaabidda xaaladaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017-ka waxaa lagu hormariyay iyadoo loo sii marayo iskaashi iyo wadatashi ay hormuud ka tahay Guddiga Arrimaha Bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobe, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada federaaliga ah. Waxaan fahamsanahay in ka jawaab celinta arrimaha bini'aadamnimo ee sanadkan 2017-ka in iyadoo lagu saleynayo maskaxdana lagu hayo baaxadda abaarta in lagula tacaali doono barnaamijyo ka tarjamaya saameynta abaaraha. Maanta waxaan jeclahay inaan aqoonsado dadaalada dhammaan kuwa ka qayb qaatay habeynta iyo iskudubiridka howshan. Waxaana Ilaah ka baryayaa inuu idinku guuleeyo shaqadan. Bilaabidda barnaamijkan waxa uu ku soo aaday xilli dalka ay abaaro ka jiraan, taasoo aanan arkin tan iyo sanadkii 2011kii.
Guddoomiye Jawaari ayaa carabka ku adkeeyay ka go'naanshaha hawshan wax laga qabto dowladda Soomaaliya hubin doonto socodsiinta iyadoo tilaaban ay qaadan hay'adaha dowladda sida uu sheegay. Kulankan ay maanta iskugu yimaadeen hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada, xafiisyada qaramada midoobe, safiirada diblomaasiyada iyo dowladda Soomaaliya ayaa ahaa mid lagu dhawaaqay inay jirto xaalad adag oo xilligan abaaro ah Soomaaliyana u baahan tahay gargaarka lacageed oo kor lagu xusay oo gaaraya $864 million oo wax lagu qabanayo dad tiradooda lagu sheegay 3.9 milyan oo Soomaali ah. Cabdul Qadir, OK, VOA, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdulqaadir. Okay, meelaha abaarta ay sida weyn u saameysay ee soomaaliya ee macluusha ay aadka ugu jirto ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka iyo dhulka gobolka sanaag, gaar ahaan dhulka u dhexeeya maamulka puntland iyo somalilan. Ku dhawaad 100 qoys oo ay abaartu ay saameysay oo wata caruur nafaqadarro ee ka muuqato ayaa isugu aruuray goobo ku dhow degmada xingalool oo ka tirsan gobolka sanaag. Dadkaasi waxaa booqday koox ay ka mid ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Xingalool. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayay ugu warantay wixii ay soo aragtay.
Waa dad meel ku urursan oo meel laysugu geeyey oo dadkii xoolaha laga hayaamay qaarkood ama xoolihii ka dhammaadeen, qaarna wixii marka ay dhaqdhaqaaqaya ay baabuur ku taraagiyeen oo ku qaadeen qofkoodii xoog lahaana ay ku kaxayeen.
Marka sawirada meesha aad ku soo aragtay maxay ahayd? Dadka maxay kaaga sheekeeyeen?
Waxaa meeshaa jooga dad waayeela, dad caruura, hooyooyin uur la nuujisa. Dadkaas waa dad aad u tabaalaysan, waa dad aan biyo haysan, waa dad aan magaalo u dhoweyn. Waa dad xanuuna qabo, xanuunaa ka jira meesha, xanuuno badan oo kala duduwan. Waa dad biyaha Xingalool iyo eeriyadaas waxaweye waa biyo adag, waa meel fog baa biyaha looga keenayaa, waa biyo adag waxaweye. Biyuhu waa ku cidhiid, xagga nolosha waa ku cidhiid, iidaan uma haystaan, iidaan la-aan iyo waxa wada xoolo cuni jiray oo caana cabbi jiray oo hilibkooda qalan jiray, iidaan la-aanna waa haystaa, xanuunna waa haystay. Duruuf adag baa dadkaa haysay. Afar goobood baana maray, afar goobood dad ku urursan yahay, afarta gooboodna isku mid bay ahaayeen.
Waxyaabihii kaa yaabiyey ama ugu naxdinta badnaa ee dadka ay kaaga sheekeeyeen maxaa ka mid ahaa? Waxaan maqlaynay beryihii u dambeeyey dad baa isdilay, dad baa maaragtay gaajo la dhintay. Wax kaa nixiyood aragtay maaragtay ma kuu sheegeen?
Waxaa adiga nixiya dadka aada u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo dhuuni midna haysan aada bay noga yaabiyeen oo xoolana haysan mana socon karaan. Waa dad maata, meelaha fogfog ma gaari karaan. Marka oo adeegu waa ka go-an yahay, tuulana ma joogana, meel baa laysugu soo daadgureeyay, ay wada hoganayaan oo siidada saa u qarinaysa. Waa dad duruuf adag ku dhacay. Mawaaq baana sidanay, mawaaq nafaqa darro waanu ka helay hooyada uur kale, hooyada nuujisay iyo caruurta yaryarkaa oo shubanku weliba dilay. Xanuunaa ku jira lamuuniya, xanuuna baa ku jira shubana, xanuunaa ku jira hargaba, xanuuna qandhaa oo khatara baa ku jira oo fureen qaarkood ku noqda, qaarna malaariya cina kama baadhan dee malaariya u noqon kara. Marka duruuf adag baa dadka meelaha aan arkay oo dhan ku haysatay. Waxa kaloo iga yaabiyey inanaga kaga faa'iidaysanaya niman qallalan oo geel la joogo, geelna qallalan yahay oo middo meel joogo oo xitaa meel ku urursanay, qof walba meel haraad iyo ku taqajirmay.
Waa gartay dhulka aad ka sheekeynaysay dhibaatada ka jirto waa xagee matuulooyinba?
Waa eeriyada Xingalool qeyb ka mida, weli ma gaadha abaabulka, weli waa noo socda, meelaanu gaarin. Anigu markaa maalin maanta aan baxay 9 qoys baan la kulmay, 9 qoys oo inba meel taal, inba meel oo muddo dheer isu jira. Tuulooyinka layska abuuro yaryar weeye oo ku tiirsanaa jiray biyaha berkadaha, biyo berkaduhu waa xoolahana ku tiirsanaa jiray, berkaduhu waa faaro. Qaar baa halkaa tuulooyinka qaar qaarra bannaan bay iska hoganayaan, iska qooraho. Dhirtii hadda dhir ma jirtay, laabaara wadanka abaara ba-anba wadanka ku dhistay. Dhirtii ka xaalif garudaada bannaankii dhirta kala garanay bay iska hoganayaan, aan gabaad lahayn, suuli lahayn oo gabaad lahayn oo dabayl miiraana dabayl. Waxaan se anigu maanta maray 9 qoys aanay ku jirin nimankan dhaqdhaqaysan oo geela dabada ka wada qoysas markaa la ururinayo dul loo xaariyay. Aanay ku jirin 9 qoys inba meel ku urursantay baan anaku maantaa maray gruubka yagaas. Waxaa noo siinay dawooyin waxay u baahnaayeen sida qandha jebinta iyo kuwa shubanada iyo kuwa qufaca iyo ironta hooyada uurka la siinayo. Waxaas mawaaqo aanu saanay qolada nafaqadarada aanu soo riboot gareynin. Waxaasaan ula kulanay markaa, saasaanu anakuna markaa u dhexgalay oo manaa ugu daryeelay daryeelkaasaan u fidanay. Meeshan aan kaaga sheekeynaysaa 2 maamul bay u dhexaysaa, waana meel abaar bahaasani ku dhacday. Waa dhulka laga hayaamay oo laga guuray. Hayaankiibaaba hadda aan kula hadlayo hayaankiibaa soconaya, ma fahantay? Marka waa dadkaas waa laysu soo daadgureeyey, waxay la tahay biyana marde waa la siin jiray marmar, waa looga dadku waa kaalmayn jiray runtii. Laakiin ilaahay baa baahida bixinayade, waxa loo keena laguma baahi dara, waa la siiyey dadka qaarkood, waa loo gurmaday, waa la siin jiray. Laakiin dadku gacantiisu ku dhargaaya maaha dad waxaas ku baahi beelayo. Waxaan ugu baahayaa ilaahay baa horta ilaahay inuu ka saaro abaarta, ilaahay inuu ka saaro dadkan, ilaahay abaartan ka kor qaado. Ku bahar baraahsatay oo khatartaan weliga dunida soo maray odayaashii naga weynaa anigagaba sheekayaana tahay. Waxaana ku baaqayaa dadka maatada Itaalka iyo xoogga lahayn maatada in maamulada laba dhic naga jira iyo hay'adaha caalamiga ee danaya iyo muslimiinta ee dadka u naxariista intuba soo cada iyo kuwa xuquuqul islaamka u doodaba ay soo caawinaan dadka waana ummado dhan baana meesha waa sifir ummado dhan baa sidaa u dhibaataysa wala isku wada dhibaatoodiga
taasina waxa ay ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada ee dhallaanka ee degmada Xeengalool waxay arrimaha abaaraha ay uga warramaysay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan
waa tahay weli wararka la xiriira abaaraha ayaan ku guda jirnaaya xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa maanta go'aan ku gaaray in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah dhibaatada abaaraha jirta dartood waxaana go'aankan ay u gudbiyeen gudiga doorashada go'aankan ayaa xisbiyadu waxa ay u gudbiyeen kulan maanta ay yeesheen gudiga doorashada kadib hadaba kulankaasi markii uu dhacay ayaa gudoomiyasha xisbiyadu warbaahinta ay la hadleen waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray riyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye
kulanka maanta oo ay ka qayb galeen xubnaha gudida doorashada ee gudoomiyasha saddexda xisbi ee wadani u cidiyo kulmiye ayaa duruucdiisu ahay suurtagalnimada waqtiga doorashada madaxtooyada Soomaaliland ku qabsoomi karto taasoo aragtiyo kala duwan laga qabay muddooyinkii la soo dhaafay walow kulamo horo noocan ah ay dhaxmareen dhinacyadan haddana kulanka maanta ayaa saddexda xisbi ay go'aamo ugu gudbiyeen gudida doorashada sida warbaahinta u sheegay gudoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye Muuse Biixa Cabdi
waxaan noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda gudoomiye waxaan inaga codsadeen arintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaan u soo jeedino ama aanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda waxa ay ka qabaan saddex qodob aan u geynay ka koobaad waxaan isku raacsanahay dhammaanta iyo saddex xisbiga inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska horimarayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd sanadka March inay iska horimarayaan abaarta hawsheeda iyo hawsha doorashada labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raay ayuu kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyay in arinta xalinteeda iyo furdaamteeda loo raaco hab sharci ah sharciga loo raaco
hasa haddii labada xisbi ee u cidiyo wadani ayaa qaba aragti taasi ka duwan waxaana gudoomiyaha xisbiga u cidin General Faisal Cali Waraabe uu sheegay in abaarta dalka ka jirta lagu qiimeeyay tii ugu adkayd ee mandaqada geeska Afrika soo martay muddo nusqarni ah isla markaana loo baahan yahay in dadka loo sameeyo goobo iyo xorooyin lagu quudiyo wuxuuna ka warbixiyey inta mowqifka xisbiyada mucaaridka u jiro aragtida xisbiga kulmiye ee la xidhiidha waqtiga doorashadu qabsoomi karto
anagu kama fog wax leenahay arrintaas suurtagal ma aha imika doorashadu dhacdeen 6 bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu xuquudna iyo xoogna saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaasaan isku raacnay insha Allah wala saaxnay wax dambe laga murmi karaa ma jirto
gudoomiyaha xisbiga wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa isna sheegay in muddada ku xusan go'aanka maanta ay u gudbiyeen gudida doorashadu ay tahay muddada ugu yar ee dib loogu dhigi karo doorashada madaxtooyada waxaan u sheegay waxa rajadoodu tahay
waxaan ka rajaynayaa in halkaasi uu noqdo xal inoogu noqdo soona afjaro murankii ka jiray hawshaas ilaahayna wax ka baryaynay inuu abaartii naga soo jabiyo
maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa hore u go'aamisay in doorashada madaxtooyada la qabto 28-ka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno hase ahaatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey taagnaa muran siyaasadeed oo ka aloosan suurtagalnimada doorashada in waqtigaasi ay ku qabsoomi karto iyadoo ay jiraan abaaro baahay murankan siyaasadeed ayay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada gudida doorashada xukuumadda iyo dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku kuwaas oo ku kala dhigan labada mowqif ee kala ah in doorashadu waqtigeeda aanay dhaafin iyo inaanay suurtagal ahayn waqtigan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hore u sheegay in go'aanka ay maxkamadda sare ku go'aamisay waqtiga doorashada la qabanaya uu yahay mid dabar ku ah xisbi ahaanna aan iyagu waxba ka bedeli karin gudida doorashada ayaan weli ka hadal go'aanka loo gudbiyey Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
feed wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa VOA maamulka culimada iyo ehelada laba gabdhood oo fal farxumeyn kufsi ah halwalka ay degmada Galdhogob ee maamulka Puntland ayaa la tacaalaya in ay xal ka gaaraan arrinkan kadib markii ay muuqaalo iyo sawirro ay ka duubeen mid ka mid ah gabdhaha la farxumeeyay oo ay la xinin u geysteen tacadiga lagu faafiyay baraha bulshada maamulka Galdhogob ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shan ka mid ah raggaasi sharcigana lagu qaadi doono iyadoo dhibanayaasha dhaawacyada loo geysteyna lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalka magaaladaasi haddaba wariyaheena Zaare Cabdi Axmed oo la xiriirta ehelada dhinacyada dhacdadan ay qabsatay ayaa warbixintan inoo haysa.
Falkan faraxumeynta ah waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhallinyaro lix gaaraysa bishii Diseembar bilowgeedii. Hase yeeshee midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayay soo shacbaxday xaaladeeda markii lixdaasi dhallinyarada ah ee falkaas u geystay ay ka duubeen muuqaallo iyadoo jirdilo ay u geysanayaan gabadh falkii kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan. Ehelada culimada iyo maamulka degmada oo arrinkan u istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoos u xalliyaan taasoo keentay inaana laga maqlin deegaanada kale ee Soomaaliya. Duqa degmada Galdego Xasan Saalax Ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guuleysteen in dhallinyaradaasi ay gacanta ku soo dhigaan shan ka mid a midkoodna ay weli ku raajoogaan.
Dhacdadani doodii bishii 12-aad meelahaas ay dhacday, laba gabdhood oo Soomaaliyeed ahantay Galdego bay ku dhacday. Arrintan markay dhacday, gabdhuhu islamarkiiba haddee bitaalaa la geeyey wasaaradda haweenka ayaa lasoo xiriiray. Anaguna waxaan galla baaritaankii aan baari lahayn nimankii dambiga falka gaasha iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana.
Raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin. Wuxuuse ii sheegay duqa degmada Goldagob in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dulgeeyeen oo lagu ilaalinayo.
Waal guriga lagu hayaa waxa weeye qayb kamid a qaybo kamid a saldhigyada Galdego qayb kamid aa lagu hayaa. Wax guri oo cid haysata male, ciidan baa haya Puntland, ciidanka booliska iyo weliba ku xoojinay ciidan badan iyo oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa, waana gacantaana lagu hayaa, maaha wax shacab haya.
Waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda?
Already waa wajahnay, annaga waxaan rabnaa inay cadaalad helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid ah oo dambana tallaabo adag laga qaado. Dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha kasoo jeedeen waxay ku dhegsadeen annagoo u hoggaansan amarka dowladda, haddana in sharciga diinta Islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa. Dowladda iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan, ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican. waxaan usoo birintigaranay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka Puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la wada wajahbaan isku raacsanna.
Labadii cisho ugu dambeysa waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka, waxaana mid ka mid a muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mid a dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed, muuqaalkeedana la baahiyey. Waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil, dhaawacyo tooriyeena, kufsi, iyadoo miyir la-ana ay wiilashii u geysteen falkaasi faraxumeynta ay ka tageen. hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhacdadaasi kagana bogsoon lahay tacadigii soo gaaray gabadheeda. si lamida taasi Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo horey usoo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, walaalana ay yihiin oo ka mid a dhallinyaradaasi falka geystay, ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Facebook inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay guddoonsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey falkan, uuna ku xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi. Cabdixoos Jibriil maraan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo, dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe oo si dhow ula socda arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la hor keeno dhacdadan.
dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaana ah ilaa shan aqoonyahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrintaa go-aan kasoo saaraan. marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkii baa socda. dhowaana waxaan rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii ilma idma magarad.
Batuule Sheekh Axmed Gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya, khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin.
waxaan aada iyo aada maaragtay jeclahay inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan ee faamiligii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed, gabadhaa labadaa gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid kamid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay. runtii aada iyo aada ayay arrintaasu caloolshimo iyo tiiraanyo noogu reebtay. adduunkana waa ka dhacdaa, laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay. waana mid maaragta runtii aada iyo aada looga sii, inkastoo ficilkuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn, haddana waa sii kala maaragtay, waa sii kala culus yahay. marka waa meesha ugu dambeysay sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadaas. Waxaan aad iyo aad u soo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil. Waa arrin foolxumo ah, waa arrin maaragtay aad iyo aad cawaaqibkeedu u xun yahay. Dhalinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoodaan inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan, iyagoo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda ee say doonaanna maaragta u isticmaalaayo oo jirkeedii midigelinaayo oo say doonaan yeelaayo. Sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas.
Labadan dhibban ee falkan loo geystay oo ah gabdho aada u da'yaryar ayaa waxaa ragga falkaasi u geystay oo ahaa lix nin oo isku mida ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada Goldogob baabuur markaasi oo ay banaanka geysteen, isla markaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay. Waxaana inta badan markii arrintaasi ay soo baxday jiray baaqyo dadka Soomaalida ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhameyn, isla markaasina sharciga lala tigsado ciddii ka dambeysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o eda Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoogaga diyaarisay gabdho lagu kufsaday degmada Galdogob ee maamulka Puntland.
Waa tahay nuuro u haatanna warbixinadaasi, bal iyo aan uga nasano wararkaasi codka Seenab Cige iyo mid ka mid a heesahan caawa ugu talagalna dhegeystayaasha.
hagaag dhigaystayaal qaybaha inooga haray idaacaddeenna fiidnimo oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuraha maraykanka iyo dooda gaabneyd ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rogaal celis ah.
hay-adaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan 864 milyan oo dollar oo la gaarsiinayo 3.9 milyan oo qof oo u baahan badbaado iyo gargaarro bini-aadanimo gudaha waddanka soomaaliya. waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaar bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan 2017 kaasoo maanta lagu daahfuray magaalada muqdisho, iyadoo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah ee ka jirta soomaaliya. isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee bini-aadanimo ee soomaaliya Peter de Klerk ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid aad u adag, malaayiin qof oo soomaaliyana ku adag, islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodna ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. waxaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarro aadanimo, kuwaasoo 320,000 oo caruura oo ka mida oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano ay haysan nafaqo darro una baahan yihiin gargaar degdeg ah, halka 50,000 oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqo darro xoogan, kana dhigan inay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha dadka markii la isku eego.
ciidamada Amisom ayaa sheegay in ay ka qoomameynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Amisom, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur Amisom oo isku dhacay. warbixino horudhac ah ayaa sheegaya in gaari caasi ah oo ay saarnaayeen rakaab uu isku dayay inuu dhinac dhaafo baabuurka Amisom, hase yeeshee uu ka hor yimid gaari kale, kadibna isaga oo ka cararaya inuu foolkafool uu ugu dhaco gaariga kale uu gaariga rakaabka ah ku dhacay baabuurka Amisom, ayaa lagu yiri bayaanka Amisom ka soo baxay. waxay Amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14 kale. Amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan, ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
habeen wanaagsan mar kale. halka warbixinadii ku horeeyay iyo wararkaasiba idinkaga imaanayeen waa VOA Washington. dadweynaha dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xukun burinaya heshiis sanadkii la soo dhaafay ee dowladda dalkaasi jasiiradaha istraatiijiga ee badda cas ee ku yaala Tiraan iyo Sanaafiir ay ugu wareejinayso dalka boqortooyada Sacuudiga. wariyaha VOA da Edwin Yerananian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. waa kuwan wariyaasheena Jacfar Kukaay, waa wariyaheena Jacfar Kukaay oo inoo soo jeedinaya.
qad xakamat almahkamatu biijmaac alaraa farabd alta'a.
dadkii ku sugnaa hoolka ay maxkamaddu ka socotay ayaa u sacabatumay xukunka maxkamadda sare ee Masar ay ku diiday go'aankii xukuumaddu ay ku siisay Sacuudiga jasiiradaha badda cas ku yaala ee muddaba lagu muransanaa. xukunka ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dadku kaga soo horjeedeen waxa ay ugu yeereen meerinta xukuumadda. Tahani Jibali oo hore u ahayd gudoomiye ku xigeenka maxkamadda garsoorka sare ee Masar ayaa warbaahinta u sheegtay in xukuumaddu aanay xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto arrimaha lagu muransan yahay.
majlis dawla fi masr yuraaqib as-sultata tanfiiziya wa huwa qada'in mashru'iyya huwa li bilghi al-qararat al-wazariyya.
maamulka maxkamadda ayaa horey meesha uga saaray go'aama ay dawladdu gaartay, sidaasi daraadeedna go'aankan ma noqonayo mid dhammaystiran ilaa inta ay ka ansixinayaan labada gole sharci dejin iyo garsoorka.
Boqorka dalka Saudiga Salman bin Abdul Aziz ayaa gugu la soo dhaafay waxa uu booqasho ku tagay magaalada Qaahira xilli xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya wadamada dariska uu ahaa mid wanaagsan. Waxaanu qalinka ku soo duugay heshiisyo badan oo dhinaca ganacsiga ah iyo mid kale oo la xiriira dhismaha buundo goosta badda Cas. In badan oo ah dadka wax ka faalooday ee Saudiyaanka ah ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aanka maxkamadda Masar iyagoo soo jeediyay in xalka gaarista arrintan loo gudbiyo maxkamadaha caalamiga ah. Anwar Ashaqi oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta Saudiga ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
The situation is definitely going to deteriorate further. For the Saudi regime, there's very little they can present to their people as an achievement.
Waxa hubanti ah in xaaladu ay ka sii dareyso. Marka nidaamka Saudiga la eego, waxa wax aad u yar ah waxa uu dadkiisa u soo gudbiyay ee la dhihi karo waa waxqabad la taaban karo. Gobol ahaan mowqifkoodu aad ayuu u sii liidanayaa. Marka gudaha la eegana, ma jiro horumar dhab ah oo dhinaca dhaqaalaha. Sida daraaddeed waxay u baahan yihiin guulo yaryar oo la buunbuunin karo iyo in laga sheekeeyo dhul horey looga boobay ay dib ula soo noqdeen.
Anwar Ashaqi oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta Saudiga ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
أنا أقول بأن المملكة العربية السعودية من أبدع الحاجات التي تستطيع أن تقوم بها هي أن تحولها إلى
سي وقديد يا سعودي وحا أوكال دوران كرا إن دعوة دو هرقة يقولها أمانك إقار مدى مدوبي أما بايني أوقد بيو محكمة عدالة دا أدون كيهيق.
Saudiyaanku waxa ay ku adkaysanayaan in lahaanshaha jasiiradahaasi ay si kumeel gaar ah ugu wareejiyeen Masar sanadkii 1910 si ay uga hortagaan weerar la filayay in Israa'iil ay soo qaado. Ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa gacanta ku dhigtay jasiiradahaasi kadib dagaalkii Suez sanadkii 1916. Waxaana iyadoo laga duulayo heshiiskii Camp David ee 1917 jasiiradda ka Sinai uu si dhammaystiran gacanta dowladda Masar ugu soo laabtay 1982.
Warbixintii uu wariyaha V O A da Edward Iranian uu ka soo diray Qaahiro waxaa inoo soo jeedinayay Jacfar Kukaay oo jooga Washington.
Haatanna Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaado ah in ninka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkii dhimashada badan dhaliyay ee habeenkii sanadka cusub ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul la soo qabtay. Ben Ali Yildirim ayaa waxa uu sheegay isagoo kula hadlay wariyaha magaalada Ankara in booliisku ay su'aalo weydiinayaan ninkan ayna rajo ka qabaan in shaaca uu ka qaado dadkii sida dhabta ah uga dambeeyay weerarkan oo ay ku dhinteen 39 qof. Wariyaha VOA da ee haatan studio ugu helinaya Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyay ee arintan.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa xaqiijiyay xariga Abdul Qadir Masharibov oo ay dawladda ku sheegtay inuu yahay ninka geystay dilka 39 ruux oo habeenkii sanadka cusub lagu laayay klaab ku yaalla magaalada Istanbul.
Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan
argagixiyihii qurunka ahaa ee weeraray xarunta caweyska habeenkii sanadka cusub isla markaana sababay dhimashada dad badan waxaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada booliisku ka sameeyeen shalay magaalada Istanbul. Hadda waxaa lagu wadaa su'aalo weydiin. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Abdul Qadir Masharibov uu yahay ninka ka dambeeyay weerarkii Istanbul. Gudoomiyaha Istanbul Wasib Shahin ayaa maanta sheegay in fara laga qaaday Masharibov ay noqdeen kuwii laga helay goobtii uu ka dhacay weerarkii habeenkii sanadka cusub. Waxa kale oo intaasi ku diray in ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan uu tababaro ku soo qaatay dalka Afghanistan kadibna uu soo galay Turkiga bishii Juun ee sanadkii 2016. Dadka loo qabta weerarkaasi ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 40 ruux oo ajnabi ah. Laakiin howlgalkii ay ciidamada amniga Turkiga ku qabteen ninkan ayaa waxaa sidoo kale ay warbaahinta Turkigu sheegeen in lagu soo qabtay 3 haween ah oo mid ka mid ah lagu sheegay inay tahay Soomaali. Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada wax ku bartay Turkiga iminkana ku sugan magaalada Gaziantep ee dalka Turkiga ayaa VOA-du ugu warramay qaabka ay warbaahinta Turkiga arrintan uga hadashay.
قبل الصومالي ده وربهنتو هذا لا يسوى حاجة كم ده هاي إلا يأفر قف أجنبي أو لقب في لينك كدم بيوارر كان إذا وربهنتو شيء يسوى صدح دمرة ومدوحي كسو جدا ودن كسنغال منا ودن كمصر هل قبل كلام لو شرعين الصومالي كسو جدا إلا يهدم لما هاي واحد مقال أه الله قصو دوي ماشى مركز لقرة وقبر صور موجنا يا قبر أفريقانا الله ما لنا يعني هاي مدة ودن كسنغال كسين sida warbaahinta qaar ay qoreyso waxa la leeyahay dhawaan ayay wadanka soo galeen waxa ayna ahaayeen dad ku adeegaya ninkan guriga waxa laga helay waxyaalo badan oo dumarku isku qurxiyaan cosmetics oo badan iyo kartoomo oo kun ah sida la sheegayo sidoo kale waxa la sheegayaa in laga helay lacago lacaga qalaad ah sida lacagaha wadanka Libya iyo wadanka Iraq
wali war rasmi ah dawladda Turkiga kama aysan soo saarin gabadhan Soomaaliga ah ay warbaahinta Turkiga Wali war rasmi ah dawladda Turkiga kama soo saarin gabadhan Soomaaliga ah ee ay warbaahinta Turkigu sheegeen in laga soo qabtay guriga ninkii ka dambeeyay weerarkii Istanbul ee habeenkii sanadka cusub. Weerarkaasi ayaa waxa sheegtay kooxda Daesh ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Iraq.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay.
Habeen wanaagsan dhageystayaal markaanu ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay halkaan ka soo jeedin doona wariyaha Maxamed Cabdi Sandare
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Todobaadkan waxa aqalka sanadka ee Kongreska Mareykanka ka socda su'aalo la weydiinayo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee uu soo xulay madaxweynaha la doortay Donald Trump si ay xukuumadiisa uga mid noqdaan dadkii hanaankan sida socda telefishinada uga la socday ayaa arkay in jawaabaha ay qaar kood bixinayaan ay ka duwan yihiin hadalladii Donald Trump uu ku sheegay intii lagu jiray ololihiisa doorashada intayna hadaba u gelin waxa ay mas'uuliyiintan yiraahdeen kuwaas oo laba ka mid ah in maqashiin doono balayn horta eegno taariikhda xaqiijinta golaha wasiirada oo gudiyo hoosaadya ka tirsan aqalka sare ay su'aalo ka weydiyaan sida ay xilalkooda u gudan karaan waa kan Cabdi Daahir ayo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas
oo mahadsantahay Maxamed barnaamijkan lagu soo dooranayo wasiirada madaxweynuhu soo doortay lagu xaqiijinayo marka ay dawladdiisa matalaan markii ugu horeysay waxa la bilaabay 1789kii madaxweynihii waqtigaa jiray Lawrence jiray George Washington ayaa bilaabay confirmation-ka noocaas oo kale ah waxa macnuhu ay tahay in wasiir madaxweynuhu dadku soo doortay in Congress-ka ama aqalka la yiraahdo Senate-ku uu loo ogaado dadka ay soo doorteen waxyaalaha ay ku sugan yihiin iyo inay magaranaysa laga weydiiyo siyaasadda dawladda cusub ee hadda soo galeysa madaxweynuhu wata stay noqon doonto waa xaqiiqin xaqiiqin in dadweynaha laga ilaaliyo in qof qaldan uu ka soo galo marka dawladda soo galo
intii ololaha doorashada lagu jiray Donald Trump waxa uu sheegay in ay aragti wanaagsan tahay in Ruushka xiriir wanaagsan la yeesho arintaas oo dhaleeceyn xoog badan uga keentay dimuqraadiga iyo waliba xubno muuqda oo jamhuuriga kamid ah hase yeeshee Rex Tillerson oo Mr. Trump uu u soo xulay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda isaga naftiisuna xiriir ganacsi oo muuqda la lahaa dalka Ruushka ayaa sheegay hadal u muuqda mid ka duwan kii Donald Trump uu ku sheegay intii ololaha doorashada ku jiray
We're cooperation with Russia based on common interests as possible such as reducing the global threat of terrorism
maashi iskaashi ruushka lagala yeelan karo oo danta guud ku xiran sida yareynta qatarta argagixisada caalamiga ah waa in aan meelahaas eegna maashi aan isku diidannahay waa in aan ku adkaana in aan difaacno danaha mareekanka iyo xulafadeena ruushkana waa in falalkiisa lagu xisaabiyaa
dhinaca arrimaha NATO Donald Trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay baali noqotay kharash badanina uu mareekanka kaga baxo waxa uu intaas ku daray in dalalka ku jira ay la baxaan kharashka ku baxaya difaacidooda hase yeeshee General James Mattis oo madaxweynaha loo doortay uu magacaabay xogeyaha gaashaandhigga ayaa markii uu sanadka hortagay sheegay in Ruushku ku dadaalayo sidii uu u furfuri lahaa NATO loona baahan yahay in gaashaanbuurtu ay ahaato mid aad u adag
My view is that nations with allies thrive and nations without allies
aragtideedu waa in ummadaha xulufada leh ay yihiin kuwa tanaadaya kuwa aan xulafada lahayn aanay tanaadinin marka waxaan arkaa in aan si ilaalino xiriirka ugu adag ee aan NATO la yeelan karno
hadalkaas General Mattis iyo kii hore Rex Tillerson oo labaduba ka soo horjeeda hadalladii madaxweynaha la doortay Trump uu sheegay intii ololaha ku jiray ayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan aan mar kale weydiiyey Cabdi Daahir Aaye.
War weeyaan jagooyinka badan aa la buuxshay madaxweynaha buuxiya waxa weyaan ilaa 1400 jago, laakiin kuwa had iyo goor mara senatku waxa weyaan waa ilaa 15 ilaa 20 qof. Wiigii lasoo dhaafay ayay bilaabantay ansixintaasi iyo dhegeysigaasi. waxaa dareemaysaa in madaxweynuhu wuxuu alagshiga kusoo galay ama uu ka hadlayay markuu doorashada soo socday, iyo waxa nimankan ay ku jawaabayaan ay xogaha sii khilaafsan yihiin. taasina waxa weeyaan isagiiyo madaxiyo wasiirkiisa markaa madaxweynihii wasiirkiisa dib iskugu noqdaan oo waxay ka maaraysii weyda markaa ay dadweynaha ula yimaadaan. Trump uu ka yar duwan yahay madaxweynayaashii kale, waxaad moodaa inuu gooni u socdo, dadku diraya ama dadka wasiirka u noqonayaana ay ku hadlayaan luqad kale, laakiin ugu dambeys dee hadalkiisuma soconayo madaxweynaha isaga ah. wasiiradiisu waa la talayaaloon, waxa u sheegayaanu siyaasadan wataa inayna hagaageyn amba ayna soconayn, laakiin go-aanka ugu dambeeya madaxweynaha ayaa leh.
su-aasha ugu dambeyseen Cabdi Aaye weydiiye ayaa ah sida ay u dhacayso ansixinta wasiiradan uu soo xulo madaxweynaha markaas xilka qabta.
Guriga senadku wuxuu leeyahay guddi hoosaad kala duwan buu leeyahay
guddi hoosaad
wasiirka markaa la rabo markaa in la xaqiijiyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo halka soo jeedo kasoo qaado kala guddida waxbarashada oo kale ama guddida xiriirka dibadaha oo kale. xiriirka dibadaha oo kale waxay iyagu su-aalaha weydiin doonaan wasiirka arrimaha dibadda. waxaa la weydiin doonaa halka siyaasadda Maraykanku hadda ay jirto, halka u socoto, wuxuu ka qabo, su-aalahaasa la weydiin doonaa. intuna markaa awda sanadka iman ninkaa wasiirkii waxaa lasoo ogaanayaa inuu marka hore inuu xaq u leeyahay inuu meesha yimaado, waxaa lasoo ogaanayaa xoolihiisa, waxaa lasoo ogaanayaa inuu canshuurta bixiyo, waxaa lasoo ogaanayaa inuu nin dambiile ahayn, waxaa kaloo la ogaanayaa inuuna ahayn maxaa la yidhaha inuu la xiriir la lahayn dowlado kale oo adduunka ah. markaa sanadku markii ay su-aalaha weydiiyaan waxaa la isla garanayaa ninkan in la baasiyey iyo in la soo celiyo oo kabacdina loo diro sanadkii weynaa oo markaa u boodgarayn doonaa 100 cod. sanadku waa 100 qof weeyaan, 100 qof hadduu codkooga helo uu ku baasayaa uu dhaafayaa, markaa waa la ansixinayaa. hadduu ku dhaco sidii baa loo celinayaa.
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in sanadku uu codeeyo xogeeyaasha toddobaadkan su-aalaha la weydiinayey si madaxweynaha la doortay Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay si Mr. Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay oo si rasmi ah uu xilka aqalka cad u qaban doono Jimcaha inagu soo socda. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. guddi hoosaadyo ka tirsan aqalka sanadka oo su-aalo weydiinaya xubnaha ka mid noqon doonaa xukuumadda Donald Trump ee Jimcaha toddobaadkan xilka la wareegaysa. intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku qaadaa dhigayno faa'iidada ay u leedahay kulanka safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya uu la yeelanayo Soomaalida Maraykanka. sida aad horey idaacadda v o a uga dhegeysateenna, safiirku waxa uu kulamo gaargaara kula yeeshay Soomaalida magaalada Seattle Washington ee galbeedka fog ah, magaalada Minneapolis ee ku taala bartamaha galbeedka dalkan, iyo weliba magaalada Columbus Ohio oo iyadana ku taala bariga dalka Maraykanka. dooda maanta waxaa igala qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo weliba Siciida Faarax Shaaciye oo ka mid ah Soomaalida firfircoon ee magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota. ugu horreyna waxaa dooda qaadatay Siciida Faarax Shaaciye.
sidaan la soconno, safaaraddu waxa uu u joogaa waa waddankii Soomaaliya. dabcan dad way u arki karaan inay faa'iido ugu jirto,
لكن أنا شخصي أهان وحان أمكان هاي ودن كي صومالي إني دباتة بدن أي كجرتو وعيقة إيا الرياليتي وحا أولكي يالة دباتة أي كجرين وحا أولون دوليل أوسيسة عن أولا صعودة دادك دقن ماشي دقن مالكا أنا وحا يقول لكو رحبنا لهيد إن مور تايم وكلو ميو إن دادكي ويعني مسولك كأها إن سياس أيا أنا يقول لكو رحبنا تهي إن أنا نو أركا إني فائدة بدن أي كيالي كرتو طبطو عادتك إن أنا حدد دبالها جوغو أداك سوقادو أنا ورير من صوت أيانا هاي وحنا هاي قف نور الوناكسن هاي شتى قف نودن كان عن وقبعهنين عدنا وحنا وقبعهنين الشرق له وحلا وحي أباهتنا يعني أيده جاري كده مسميسن كده هدي فكرة يعني أباهن إن دتك يأكلته وحلا وقبته أما الفكرة قاس أباهي هاي وحي يقول قرب بنا لازم وشخصيات جارة ولا كلمه لكن إنه كل حوار يقوم مر بمجالات طرف أو كل يعني وحنو أركع إلى يعني كل حين يسوق وحيال بدن أو خبر هادت كي ريال تيجي لو دورتي
واتهاي محمود شيخ حسن واد مغليسا
وما سنت هاي جامعة ولا شيء وكذا أركت ودوان هاي أركع واقع هاد تشيرو مرك الله في ريو سفيرك مريض الصومالي أوفديا ويا لكن وحبيس وهو هذا أوفديا نيروبي وعسق لفت كيس سفيرك يا وحوي يا هاي لاجي كم ده بس كجاليدة منو مرك مربى جاليد لكلمه ما دام الجاليدة عسق كم جوز كده حشره دنتها قصب يسو مدة الله بعد أنا وها كان كلام بس وهاي عن قصو أنا هاي سفيرك و نلاكل ماي أحرد عم بجيمد وحا كوسو بحيسو إن وكو قصبني هاي سفيركو إن ولاكل مجال يدها دبادة جوكتا يا قوني هنينتا يا أرضيدا في وولا سعود حكتا ودن كه ما دام لسنا هادا كوسو قناين بيسنا وسنوا هاي المقدشة أو نيروبي بيس كيساوية
سعيدة محمود وحا أولي فايدة أيا دالك صومالي وجرتا إن سفيركو ولاكل مجال يدها صومالي دا مرايكن كقاسة يكو نيروبي با مركا أديكو محاد كو ديدي تارنتاس
يعني فكر كاس وفكر ولا القاضي كرو لكن أنا كشخصي أنا وأنا أمسناي أنا أقول حانو ناي صومالي دتك أجنبي جاه ودن كهدر تان وارك هذا فيرك إنجليز مقدش أيو جوبي نمك عدان كه أفضل يا أمسوني كلي صومالي أيه قف كي مرك هدي أي يعني وعي الريال تيجي جري وحلما بدلي كرو هدي قف وبنان كم هرشتو وح صح ذا إيه جرا وح واي إم جي أو يهدي نقطة متكست بيسو كلي صومالي أيو كلي هاي إن مرك عارون تي تاس إن قيل نقنسو عن أم لين يا الريال تيجي وعي جرا وح أو يعني لون من دلالي كرا أو الريال تيجي تروجان كرا أو باهي الجتة لسوق قدين كرا قف كم مركو ماشي تشوجو أنا هدا ما أنت تعاد يجي صورن تصوماليا مو الريال تيجي
marka laga tago in xog urursi uu ula kulmo jaaliyadaha dibadda qasatan jaaliyada Soomaaliyeed ee Mareykanka degan maxamuud adigu maxaad isleedahay faa'iidooyinka kale ee Soomaaliya ugu jiri kara way kamid yihiin
waxa xusid mudan safiirka markuu halkan jaaliyada la kulmay oo lis wareystay oo isla cashay oo waqti badan uu la qaatay qof wuxuu ahaa aad een fuu cadcad wuxuu rabanay meesha ka sheegay jaaliyada uu sheegay Soomaaliya inay dib u dhismato waxa xusid mudan inuu yahay safiirkii koobaad muddo 25 sano kadib oo uu ku cusub yahay saaxadda xiriirka diblomaasiyadeed Mareykanka iyo Soomaaliya dhaxmarahayo waa arin ay cusub ay tahay faa'iido ugu jirta marka waxay tahay in nation ahaan nationka Mareykanka iyo Soomaaliya oo isku xiro Soomaalidu Western countries kan waa u soo dhaaftay oo arran bay joogtaa aqoonyahanadoodii iyo dadkii midiisi dibadda inta badan joogan dadkii wax ku soo bartay Soomaaliya oo experience salaha kuwa madaxda ka noqonaya Soomaaliya oo noqonaya mar walba nawaayada
Saciida Faarax Shaaciye Maxamuud waxa uu taabtay qodobbo uu isleeyahay waa faa'iidada Soomaalida ugu jirta in safiirku uu la kulmo qurba joogta Soomaaliyeed qasatan Soomaalida Mareykanka miyeysi ku muuqan adiga
walaalo waxa uu taabtay dhowr arrin oo aad u muhiim ah waxa uu ka hadlay qurba joogta waxa ugu badan ee hadda xildhibaanada ku jiro kala marka la fiiriyo inay yihiin qurba joog maxay tahay asaga arrinta u diireysaa day qurba joogtii oo wasiiradii kamid yihiin oo madaxday kamid yihiin oo waddanki joogaan taanu ma fahmin hawaamid arrinta kale oo aad ku muhiimka ah ee meesha taalana waxa uu ahay anigu xataa iska dhaafasay waxaan dhaleeceynayaa dadka qurba joogta ee boosada halkan ka qaatay Soomaaliya tagay yiri waxaan noqonaynaa wasiiro iyo waxaan noqonaynaa madax oo lacag ku kala galanaya waddanki taas la tirkood ayaan dhaleeceynayaa
ugu dambeyntii waxaan ayay socdo maxamuud
qodobkaasi intaan ka bixin wax yar baan jaamacu rabay inaan iskiimiyo sufrada ama safiirada
caalamka iyo madaxda dibadda ka imaato. Marka Muqdisho tag, waad ogtahay oo intooda badan waxay ku xareysan yihiin ama ku xirxiran yihiin meel xalana la yiraahdo oo dad ajnabi ah ay waardiyeeyaan oo bulshadii Soomaaliyeed waa ka go-an yihiin duruufo amni awgood. Safiirka waxaa marka isweydiin mudan markuu joogo Nairobi ama halkan Columbus uu joogo oo xaaladda waddanka ogaan karo oo ninkastoo aqoonyahan hoos rabo uu la kulmi karo oo ardayday Soomaaliya uu la kulmi karo iyo inuu xalana ku xirnaado oo nin Ugandaise ama ciidan ajnabi ku gadaanaado oo waxa keliya oo xariir ula yeelan kara ay tahay qof mas-uul ah sida madaxweynaha oo kaleeta ama ra-iisul wasaaraha oo kale qof la soo baaray oo xog badan hayn labada duruufood ba shaqeynaya labada duruufood.
Waad mahadsan tahay, waxaan ugu dambeyn siinayaa Saciido Faarax Shaaci.
Waa very interesting waa buu arrinta uu taabtay, laakiin aniga still meeshan taaganaa ku sheegaya arrinta taalaayo ma aha yani inuu ambassadorku isu baxo Soomaaliya fariisto xalana ku xirnaado. Haddii cid lala kulmaayo ya dadka Soomaaliya jooga, Soomaaliya xamar bis ma aha, Soomaaliya waa waddan weyn fahantay, dad badan oo waxbartay oo waaye araga oo waddanka dhexdiisa jaamacada uga baxay oo waddanka ku noolaa oo waxaa jooga waaqicen garanaya, ma aha intuu baxo inuu yani meel uu meel yani xalan oo kaleeto u fariisto ma aha. Waa inuu la kulmaa oo barnaamijyo la diyaariyaa laga diyaarinayo dadkii waddankii joogay oo uu ka qayb geli karo. Yani anigu muu arko intuu tago inuu meesha dhex dega uu muhiim ma aha.
Waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba. Waxaana soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Maxamuud Sheekh Xasan iyo Saciido Faarax Shaaciye, mar kale waa idiin mahadcelinayaa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu eg xubintii dooda gaabneyd ee maanta oo aanu ku faaqidaynay faa'iidada ay Soomaaliya u yeelan karto kulanka uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Maraykanka uu la kulmo Soomaalida Maraykanka. Waxaa igala qaybgalayay Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Columbus, iyo weliba Saciido Faarax Shaaciye oo reer Minneapolis ah. Tan iyo inta aan dood kale ku kulmaynana, waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Jaamac Buule Jaamac. Intaas haddaan kaga gudubna, haatanna ku soo dhowaada codka baxsan ee Cumar Shooli.
وحتيادان 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 وحتيادان
codkaasi cumar shoole iyo heestaasi taar u dirataan jeclaa idaacaddeennii habeenimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa nuur xasan nuur buqaar iyo anigoo asaare cabdiaxmed ba waxaan idin leenaa intaynu berita ismaqleyno lixda iyo barka afrikada bari marka ay tahay iyo sidoo kale barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada oo kowda iyo barka inta ka horeysa nabadgelyo